Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, 16-го у Києві. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Отож, в цій порі розпочинається денна катехеза. Називаюся я, Максим Приступа. І разом зі мною, разом з вами сьогодні в ефірі отець Віталій Козак. Прямо з Бердичева, прямо з серця нашої церкви, санктуарію Матері Божої з гори Кармель. Вітаю, отче, слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Що ж, ми йдемо далі. Бачите, наші передбачування – це ніщо перед Божими планами. Це ми так жартуємо, друзі, про те, що в нас в планах було ще 3 тижні. Та, зрештою, навіть не 3 тижні, а ще перед Різдвом. Здається, 24 грудня завершити цей цикл, але якось не виходить, і це, напевно, про позитив, так? Отож, ми сьогодні будемо говорити про чоловіка і жінку в понятті або в баченні Едити Штайн. Я пригадую, що ці катехези, ці програми виходять в рамках великого циклу «Антропологія святої Едити Штайн». На початку йшлося про жінку, далі йшло про чоловіка, тепер про їхню, як сказати, дружбу чи що, чи про ці контакти, стосунки.
Ну, я цю катехезу назвав, надіюсь, так, я зміститимося в одній катехезі і закінчимо весь цей антропологічний цикл. Я назвав цю катехезу «Від відмінності до зустрічі, від рани до повноти». Отак, якби, для того, що, як ми зрозуміли, що чоловік і жінка, да, це зовсім різні створіння, зовсім по-різному дивляться на світ, зовсім по-різному переживають біль, але сьогодні спробуємо подивитися і спробувати закінчити, бо я дивлюся, ми мали так 15 катехез звичайних, пізніше мали 5 катехез про те, як, ну, коли говоримо про антропологію Едиту Штайн, да, то 15 катехез було взагалі про антропологію, і пізніше 5 катехез про те, як вона бачить жінку, 4 катехези, як бачить чоловіка, і зараз подивимося, як можна ці відмінності поєднати, і як чоловіку і жінці жити разом в одному суспільстві, вже не кажучи, творячи родину чи якусь спільноту. І для того спробуємо це все, про що ми говорили в останніх 9 катехезах, якби підсумувати. Бо це цікаво, я коли вчора сів спробувати зробити це підсумування, відкрив всіх тих 9 файлів, які маю, подивився, що найважливіше, скинув один файл, а там дивлюся, там 70 сторінок вийшло. Думаю, тепер треба якось почистити це все, і в кінцевому результаті вийшло, здається, 24. Але я в А5 пишу, то це так. Для того спробуємо поговорити. Маємо 40 хвилин, надіємося, встигнемо. Як ні, то закінчимо точно на наступну середу, вже закінчимо цикл антропології. Це вже можна поставити 4 знака оклики. 100%. Як не сьогодні, то в наступну середу.
Ой, чого, бережіться цих прогнозів, остерігайтеся. Боже, бачиш, як воно.
Дивіться, почнемо робити маленькі виставки. Ми живемо в культурі, яка одночасно боїться відмінності і не вміє, на жаль, з цією відмінністю жити. І дуже часто чоловік і жінка або зводяться до ролей, або розчиняються в абстракції, в лапках людина взагалі. І коли пробуємо чоловіка і жінку спровадити до самих ролей, то з'являється війна. А коли пробуємо взагалі назвати, да, до людини підходити в спосіб абстракційний, не даючи назви чоловік і жінка, то це виходить така собі стерильність. Тобто світ, де не треба чоловіків, де не треба жінок, а вистачить якесь щось або називаємося так. І ми дивилися, що Едита Штайн іде іншим шляхом. І важливо, на що звертає вона увагу, на те, що вона не старає відмінності і якби не абсолютизує, тобто не показує, що хтось є важливіший, чоловік чи жінка. Вона бачить, да, у чоловікові і жінці дві різні дороги до повноти, які можуть або зруйнувати одна одного, або привести до зустрічі. Тобто може бути так, да, що чоловіки будуть воювати з жінками, жінки воювати з чоловіками. Це все гарно сьогоднішнім модним словом називати сексизмом. І пізніше, і один в одному бачити тільки ворога, той, хто хоче мене скридити, той, хто хоче зробити мені біль, той, хто мене не розуміє, той, хто мене не підтримує, той, хто не є поруч, коли я цього потребую, і так далі. І тому, знаєте, думка Вітештайн, мені здається, що в сьогоднішніх реаліях вона є досить болюча. Тому що Едита Штайн, вона не вимагає, щоб прийняти якусь позицію. Я стою по стороні чоловіків, або я стою по стороні жінок. А Едита Штайн якби заохочує до того, щоб зайнятися своєю внутрішньою працею. Тобто, на початку ми про це говорили, щоб вміти знайти в себе. Що для жінки це в спосіб більш простіше, або натуральна, а для чоловіка це є більш важче, тому що він любить виходити назовні. Ми проговорили про територію, відповідальність, наслідки, про залишити після себе і так далі. Тому зараз спробуємо в декількох словах розповісти, як Едита Штайн бачить ще раз чоловіка, і пізніше, як вона бачить ще раз жінку. І коли говоримо про чоловіка, я, роблячи висновки з того всього, про що я говорив, я називаю це дорогою або шляхом відповідальності. Чому? Тому що для Едити Штайн чоловік не визначається домінуванням, силою чи соціальною роллю. Це важливо, бо часто так кажуть, що чоловік які вони мають таку тенденцію домінування, тобто їхнє слово «останнє», хоча, як показує приклад, да, куди голова жінки поверне, там і чоловік домінує. Але часто такі ярлики або штампи робляться для чоловіка, що він любить керувати, любить домінувати, любить проявляти свою силу. І також, коли говоримо про питання політики чи геополітики, на що часто звертають жінки погляд або свою думку, коли говорить про соціальну роль, тобто це про місце в парламенті, про місце в кабміні і так далі, що дуже часто на стикі це все є переповнене чоловіками, що для жінок тут немає місця. На жаль, так воно часто є. А коли говоримо про чоловіка, перед цим, як Едита Штайн, треба звернути увагу на напрямок, тобто в тому напрямку, в якому він рухається. І Едита Штайн говорила про такі речі, да, що чоловіча душа за своєю структурою спрямована до завдання, до відповідальності і до формування простору, який витримує реальність. Тобто чоловік має мати завдання. Чоловік, який без завдання, ми про це говорили, він тухне, до нього приходить знеохочення, приходить апатія, приходить взагалі питання, на що я потрібний, якщо за нічого не несу відповідальність. Коли говоримо слово відповідальність, розуміємо це в широкому сенсі, починаючи від матеріальної, закінчуючи від особистістю, тобто за дружину, дітей, будинок і так далі. І коли дивимося на ці речі, Едита Штайн дуже сильно підкреслює, да, що це не означає, що чоловік сильніший, а це означає, що він інакше несе або переживає себе в цьому світі, ніж переживає жінка. І тут ключова теза Едити Штайн. Вона каже так, що чоловік існує автентично не лише тоді, коли знає, за що він відповідальний, але також, коли він знає, перед ким. Тобто, коли відповідальність зникає, каже Едита Штайн, чоловіча душа не звільняється, а розпадається. Тобто, важливо мати для кожного чоловіка розуміння, я відповідальний, раз, перед ким, два. І не пробувати втікати від відповідальності. Бо як втікаю від відповідальності, тобто мета мого існування, вона пропадає. Тому таке вступне питання для кожного з нас чоловіків. За що я несу відповідальність? І перед ким я несу цю відповідальність? І може, і ще найкраще, тобто собі ще одне питання, да, в чому ця відповідальність проявляється? Тобто хтось каже, я несу відповідальність за свій будинок. В чому це проявляється? Я несу відповідальність за свою дружину, за своїх дітей. В чому це проявляється? Я несу відповідальність за добробут, який є в домі. В чому це проявляється? Конкретні речі. Бо, знаєте, можна багато говорити. Я собі робив такий цей, я настоятель, да, 6-й рік тут в Бердичеві. І коли я пробував на себе зробити такий список, як в моєму житті це проявляється. Конкретна яка відповідальність? І перед ким? Тут перед братами, тут перед парафією, тут перед державою, тут перед бухгалтером і так далі. І воно цікаво, бо пізніше, коли починаєш робити собі такий список, ти розумієш, що цієї відповідальності є більше, ніж тобі здається, бо коли над цим не замислюєшся, і що твоє місце в конкретному середовищі, в якому ти є, воно більш значиме, ніж тобі до конкретного моменту здавалося. Тому я заохочую чоловіків задати собі питання, да, за що я відповідаю, перед ким і в чому ця відповідальність проявляється. Тут ми ще раз повернемося до Дони Тарт, до Щеголя. Ми говорили про минулий раз, чи позаминулий раз, декілька передач тому назад, про Щеголя, і говорили про чоловічих персонажів, а сьогодні затримуємося тільки на трьох. І важливо зрозуміти, що да, Щеголь – це роман не про мистецтво і не лише про травму. Це роман про загублену чоловічу дорогу. І там в центрі стоїть Тео Декер, який після смерті матері залишається живим, але він не має внутрішнього центру. І тут на що важливо звернути увагу, що він не одразу стає агресивним і він не одразу стає злочинцем. Він перебуває в такому стані плавання. Тобто він знаходиться в реальності, яка є, але не хоче якби за щось одне зачепитися, або немає кого, за кого може зацепитися, щоб знайти авторитет, щоб в цьому житті посунутися. Тому він плаває, шукає, куди, до якого берега мене хвиля підтягне. І потихеньку, да, коли він отакого не може за нічого зачепитися, його життя наповнюється випадковими людьми, тимчасовими прихистками, замінниками сенсу. І для чого тут проблема? Да? Для того, що чоловіків, яких він зустрічає в своєму житті, жоден з них не має цього фундаменту, цього якогось сенсу, скажімо так, за що він може зацепитися і сказати: «О, я бачу мого батька або бачу мого друга, або бачу ще когось чоловіка, за кого можу зацепитися і кого в моєму житті можу наслідувати». Тому він плаває, тобто немає жодного пріоритету, цілю, бажання і так далі. І в кінцевому результаті багато речей, які в нього в житті трапляються, вони просто трапляються випадково. Так сталося. Як кажуть, дасть Бог день, да, дасть Бог їжу, так само і тут, дасть Бог зранку встати, якось воно буде. І, на жаль, багатьох чоловіків, ну і в жінок так само, часто життя на цьому і воно збудовано, що якось воно завтра буде. А цінності, пріоритети – це не має значення. І для того другим прикладом це є батько, є Ларрі Декер, і як про нього говорить Дана Тарк, да, що це зовсім не жорстокий чоловік, але це чоловік, який не має відповідальності. Тобто це чоловік, який за всяку ціну втікає від відповідальності. І там є алкоголь, шахрайство, поверхнева харизма. Але це все не гріхи, а це все, на мою думку, це такі захисні механізми. Тобто я за що буду хвататися, тільки щоб, коли приходжу додому, щоб не мати відповідальності за ніщо. Тобто я маю всіх навколо, але цей за мене має зробити цей за мене має зробити цей за мене має зробити це. Тобто я якби шеф, але маю навколо себе таких так званих рабів або служниць, які за мене виконують всі мої обов'язки. І Едита Штенберг сказала би так, що Ларрі не витримав завдання бути батьком, бо сам не мав внутрішнього дому. Тобто на цього фундаменту, на якому він міг би рости. Да? І він не передає цю бездомність, і він якби передає цю бездомність синові не словами, а способом існування. І тут моє улюблене старе римське прислів'я латинське, яке каже, що слова повчають, приклад заохочує. Як би нам би не хотілося, але діти або молодше покоління завжди дивиться на старше покоління. Якщо старше покоління не може нічого запропонувати, то автоматично очікувати від молодшого покоління якоїсь поваги, доброго слова, підтримки або якоїсь стабільності, доброго навчання також немає сенсу. Завжди менше дивляться на старших. І якщо вони не знаходять якогось авторитету в своєму батьку, як на прикладі. І цьому тут знаходиться хтось, хто за кого можна зацепитися. І тут є такий дуже недобрий приклад, але для Тео це єдиний, за кого він міг зацепитися, це Борис. Да? Тобто це такий його друг, який з України, його життя є ще трагічніше, тому що для нього втеча – це є спосіб його життя, він завжди втікає. Да? Для чого? Для того, що для нього так звана його свобода – це свобода, яка не має жодного фундаменту. Він сміливий, але не відповідальний. Ризикований, але невірний. І якби це притягує Тео, да, два чоловіки, які не знають, куди йти, але в той самий час бояться зупинитися. Є батько, є друг, які живуть з дня на день. В їхньому житті є багато різних дивних речей, але в той самий час немає ніякого фундаменту. І тут, мені здається, Едита Штенберг безжальна. Якби вона так прочитала, думаю, Дону Тарт, Щеголю, вона б сказала таку фразу. Як кажу, якщо вона такого не сказала, з нею в Царстві Небесному зустрінуся, буде про що подискутувати. чоловік, який не вміє залишатися з болем, починає тікати в рух заради руху. Тобто, да, ну, чоловік мусить бути в русі, як, коли має напрямок, його життя плюс-мінус є стабільно впорядковане і так далі. Але коли чоловік не знає, в якому напрямку рухатися, життя автоматично стає хаотичне. Сьогодні на північ, завтра на південь, післязавтра на схід, куди вітер подує, туди я і буду сунутися. І так, на жаль, це такий трагічний приклад, але так часто, на жаль, в суспільстві, в якому ми живемо, воно так є. Коли поговоримо, а робимо відразу паралель, дивимося на жінку в навчанні Едити Штайн, да? Простір, який може зцілювати або може поглинати. Едита Штайн казала, що жіноча душа має іншу внутрішню логіку. Вона не спрямована на завдання, а вона спрямована на особу. Що це значить? Що жінка природно сприймає людину цілісно. Тобто її стан, її біль, її внутрішні суперечності. І це зовсім не емоційніше, що пробується жінки закинути. Що це ти така емоційна, тому так сприймаєш те все, що навколо відбувається. Дита Штейн каже, що це зовсім не емоційність, а це екзистенційна здатність бути з іншим. Тобто жінка сама по собі створена для того, щоб себе для когось дарувати. І коли жінка себе не дарує, тут вже являється проблема. Це означає, що вона стала такою собі хлопчуркою, або, як в Польщі кажуть, баба-хлоп, та, такий жінко-чоловік. І Рита Штайн каже, що тут є небезпека в цьому екзистенційній здатності, тобто завжди бути поруч. Чому? Тому що жінка, коли постійно присвячує себе комусь, вона може втратити саму себе. І пізніше ця її здатність дарувати далі, вона може якби бути таким, не знаю, такою спокусою, яка в кінцевому результаті робить для неї самої кривду. Тобто вже про себе не думає, тобто сама для себе стоїть на останньому місці, але тільки бажання забезпечити чужі потреби і чужі, я не знаю, якісь бажання, то вони стоять на першому місці. Тобто все зроблю для всіх, але для себе не зроблю нічого. Едита Штайн каже, що це є дуже небезпечно, тому що тоді так само втрачається особистість. І тут знову, коли подивимося, вернуся до Донетар, до Щеголя, єдина, мені здається, особа, яку показує Щеголь Донетар, яка є зрілою, це є мати Тео, яка, знаємо, в своєму часі гине в галереї, коли вони підуть дивитися на картини. І тут така інтегральна постать. І дуже Донетар класно підкреслила. Вона не каже, що вона є ідеальною, а вона каже, що вона є присутня в житті свого сина. Тобто її любов не поглинає, а формує. Вона не тримає сина при собі. Вона готує дати його для світу. І тому смерть її для Тео є такою величезною травмою. Тому що єдина зріла людина, яка була в його товаристві, яка вчила його жити, яка показувала, що означає бути собою, яка будувала в ньому цінності, яка виховувала в ньому культуру, яка показала навіть те, що батько їх залишив, що життя на цьому не закінчилося, можемо жити. І тут Тео її втрачає, і він втрачає такий простір, як би сказав би, да? Такий простір, в якому Тео може жити без страху. І пізніше жінок, яких він зустрічає, починаючи від там тої жінки, в якої жив, від її дочки, в кого був закоханий. І ці всі фігури пізніше вони або функціональні, або відсторонені, або втомлені. Тобто жодна з них не є такою, яка була його мама. Тобто така інтегральна і цілісна. І тут, да, я дивлюся, що Едита Штайн говорить, вона каже так, що жінка, яка сама не має внутрішнього дому, не може бути домом для іншого. І бачимо тут та сама паралель між чоловіками і жінками. Тобто, якщо жінка не знає, ким вона є, і чоловік не знає, ким вона є, ті люди, які їх навколо них, вони не можуть цим людям допомогти. Тобто, замість того, щоб бути конструктивними, вони стають деструктивними. Замість того, щоб допомагати, вони нищать. Замість того, щоб своїх дітей виховувати, які стануть дорослими, відповідальними і серйозними, вони виховують дітей, які стануть інфантильними, заздрісними. І багато всяких таких речей. І тому тут наступний пункт, який дуже важливий, є страждання як місце розкриття правди. Тобто це чоловік і жінка під Христом. Важливо зрозуміти, що страждання не є нейтральним. Воно завжди виявляє, ким є людина. І тут чоловік і жінка проходять через біль по-різному. Чоловік, як ми про це говорили декілька тижнів тому назад, часто реагує дією, втечею або контролем. а жінка витривалістю, мовчанням або терпінням. І обидва, да, можуть зламатися, якщо біль не інтегрується. Тобто, якщо людина залишається сама, сама переживає цю біль, коли немає з ким поділитися, з ким пережити цю ситуацію, в кінцевому результаті біль руйнує, ламає як чоловіка, так і жінку. Що це означає, каже Даштайн? Що кожен з нас мусить мати біля себе якусь людину, з якою можна щиро поспілкуватися, про яку знаємо, да, що ця людина, яка нас не осудить, не звинуватить, підтримає, стане по твоїй стороні, не буде знати, як ти так міг зробити, чи як так могла зробити. І на сьогоднішній день є така величезна проблема, що ми один одному не довіряємо, або людей, яких довіряємо, є зовсім мало, або, скажімо, зовсім немає. Чому? Тому що нас зранили, нас обманули, нас скривдили, нас підставили, і на власному досвіді, який маємо, кажу, о, ні-ні-ні, я більше людям довіряти не буду, бо пізніше все, що скажу, використають проти мене. Я думаю, кожен з цим зустрічався не один раз. Прямо я в моєму житті зустрічався багато раз. І казав, коли зустрічався з такими ситуаціями, я собі постійно повторюю, що я таким не хочу бути. Да? Є люди, яких я хочу наслідувати і бути такими, якими вони є, а є люди, яких я не хочу наслідувати. Чому? Тому що ти не можеш нічим поділитися, тому що по секрету всьому світу розійдеться по цілому світі. І тут важливо поговорити про Карла Себерса Льюїса, про його книгу, я про неї часто говорю, тому що вона мене дуже сильно зацепила, вона називається «Проблема страждання». Тому для мене чим важлива ця книга, тому що Льюїс її не пише як якийсь теоретик. Він пише як людина, яка не знайшла швидких відповідей, що хотілося б, часто хочеться на важкі запитання знайти швидкі відповіді або реагувати відразу. І його ключова думка в цій книжці досить жорстока. Він каже так, що біль не знищує людину сам по собі, людину знищує біль без сенсу. Тобто, якщо я не розумію сенсу, для чого я терплю, або не розумію сенсу, чому хтось помер, чому хтось хворіє, чому якесь нещастя трапилося зі мною. Тобто, якщо я не знаходжу цього сенсу, то в кінцевому результаті біль мене може знищити. І тому важливо, да, якщо хтось, хто зараз мене слухає, переживає якусь біль фізичну, психічну, моральну, духовну, цих болей є дуже багато. І про коли ми говорили в цілому цьому великому циклі, ми розбирали кожну з них, важливо захотіти знайти в цьому сенс. І тут, да, Едита Штайн якби повністю підтримує Льюїса, бо вона каже так, що сенс не знімає біль, але робить його прожитим, а не витісним. Тобто важливо вміти пережити. Тобто, коли приходить момент плакати, треба плакати. Коли приходить момент, щоб пожуритися, пожуритися. А часто кажуть так звані люди віруючі, християни, католики, що ти плачеш, ти що в Царство Небесне не віриш? Ні, є моменти, які треба пережити, є моменти, які реально треба проплакати, є моменти, які треба реально прожуритися. Не можна бути або строїти з себе безсердечне творіння, щоб інше слово замість творіння не вжити. Для того, що якщо я його це не переживу, то раніше чи пізніше, як цунамі, мене цей біль накриє. А знаємо, коли йде цунамі, він собою несе багато різних речей. Не тільки те, що трапилося зі мною, що мені зробило, скажімо, біль в конкретній ситуації, а принесе все те, що було, що я не пережив до цього моменту. Тобто принесе і болі дитинства, і зранення, і зневіру, і, не знаю, може, насильство батьків над дітьми, проявлення несправедливості в школі, в садочку, в університеті і так далі. Тобто, якщо я не переживаю конкретну річ, не переживу, яка в мені зараз є, то більше цунамі таке накриє, що я просто не буду знати, що з цим робити. Тобто звідси виходить такий наступний пункт, який я називаю спільна точка кризи. Тобто місце, де чоловік і жінка ламаються однаково. Бо часто хтось може собі подумати, що воно буває зовсім по-різному, але ну, ми всі є люди, і певні речі чи в чоловіка, чи в жінки вони відбуваються в той самий спосіб. І є один момент, да, в якому і чоловік, і жінка стають рівними. Не в силі, не в ролях, а і не в емоціях, а в безпорадності перед болем, які неможливо пояснити, виправдати, контролювати чи швидко зцілити. І коли стоїш в такій безпорадності, не знаю, я надіюся, що кожний, хто мене слухає, відчував хоч раз в своєму житті безпорадність, що нічого не можу зробити. От нічого не можу зробити, не можу вирішити питання, не можу справитися з цим, не можу собі пояснити, або не можу оправдати тупість людей, яка відбувається, або навіть страх цієї війни, цих обстрілів, коли тут ми сидимо по 16 годин без світла і так далі. І коли з'являється це безпорадністю, це дуже такий важкий момент. І тут Едита Штайн говорить дуже тверезо. Вона каже так, що чоловіча і жіноча відмінність не скасовує спільної вразливості. І ця точка кризи має ім'я, каже Едита Штайн, зустріч із межею власних можливостей. І це надзвичайно важливо є, да, щоб захотіти усвідомити, що мої можливості, вони є обмежені. Бо коли все добре, то здається, а я можу це, можу це, можу це. Опа, коли здоров'я підкошує, бачиш, ага, цього всього не можу. Коли якісь там з'являються труднощі в праці, цього зробити не можу. Коли з'являються труднощі між людьми, бачиш, цього питання вирішити не можу. І коли я усвідомлюю це, тоді цю точку кризи пройти важче. І чоловіча криза в цій точці, це важливо зрозуміти. Після так само поговоримо про жіночу кризу в цій точці. Для чоловіка ця межа звучить як внутрішній вирок. Я не можу врятувати, я не можу втримати, я не можу виправити. І дуже часто цей момент, да, це коли відповідальність перестає бути шляхом і стає тягарем. Тобто чоловік тут може зробити декілька кроків. Він може або зняти з себе відповідальність, або цю кризу перетворити в насильство, або чоловік може просто почати втікати. І я думаю, кожен з нас зустрічався з чоловіків не раз з такими ситуаціями, коли я ні на що не впливаю, не можу на це реагувати, і що я роблю? Простіше себе скинути відповідальність, що якби не ці люди, не ці обставини, цього б зі мною не сталося. Але з іншої сторони є величезна така спокуса, що було насильство, а простіше всього тікати. І тут знову ж глянемо на секунду дословно на Щеголя. Тому що Тео Декар, да, Декар саме тут ламається остаточно. Не тоді, коли помирає мама, а тоді, коли він усвідомлює, ніхто не тримає його життя. Дай замість того, щоб залишитися із цією правдою, він починає жити на так званих замінниках. На речах, на адреналіні, на ілюзії і на ілюзії контролю, навіть я б так би сказав, бо що здається, що він щось контролює, а навіть не може того образа сконтролювати, бо багато років йому здається, що він у нього є, а його в нього багато років і немає. І для того Дитач сказав так, що це втеча не від болю, а від правди про власну обмеженість. Але коли є свідомість власної обмеженості, то до цього всього процесу, який я описав вище, в чоловіка не буде. Коли жінка знаходиться, да, в точці цієї кризи, що відбувається в неї? В голові в жінки йдуть зовсім інші думки. Вона каже так, я не можу більше нести іншого, і це робить мене поганою. Тобто я не можу присвятити, наприклад, жінка весь час дивилася за дітьми, за внуками, готувала їсти. В певному моменті проходить хвороба чи приходить старість, і вона бачить, що вона не може забезпечити цих речей. І вона замість того, щоб пожаліти себе, часто собі скаже так, я не можу зробити ці речі, які я робила, і тому я погана. А ще якщо має чоловіка, який, звісно, бо переживає якусь свою кризу, це підтвердить, то пізніше жінка буде ходити в цій болісній правді. Да, чому? Бо жіноча душа природно прагне утримувати, врятувати і залишитися. Да? Тобто жінка завжди хоче бути поруч. І коли вона не може цього зробити, це її болить. І саме тому, да, жінка в кризі часто жертвує собою без меж, терпить без правди і залишається там, де вже немає життя. Тобто жінка залишається в такому випадку, да, вірною до кінця. Звісно, коли ми говоримо про адекватних жінок, знаєте, коли говоримо про адекватних жінок, про адекватних чоловіків. Звісно, можна було поділити, звісно, адекватні чоловіки, адекватні жінки, але тут вже не треба, спробуємо, принаймні, я маю свідомість того, да, що хто мене слухає, то є адекватними. І тут, да, Едита Штайн є дуже різка. Вона каже так, до жінок каже, любов без істини перестає бути любов'ю і стає формою самозречення. І не завжди це самозречення, або більше того, дуже часто це самозречення не має жодного сенсу. Тому що жінка жертвує собою, а ті жертви, які вона робить, ніхто їх навіть не цінує і не побачить. Чому? Тому що вона завжди так робила. І вона мусить робити так далі. Бо як вона не робить так, як робила раніше, значить вона є погана, або вона робить неправильно. Да? Тобто чекати від чоловіків дуже часто співчуття – це є річ така дуже серйозна. Бо часто від багатьох чоловіків співчуття, на жаль, не дочекається. І дивіться, коли ми подивилися на чоловіків і на жінок, і бачимо, що у чоловіків є і жінок одна спільна спокуса – це втеча від правди. В чому це проявляється? Да? І, як я говорив раніше, що і чоловік, і жінка, коли переживають кризу, зустрічаються з одною спокусою – не залишатися, а втікти. І чоловік тікає в дію, контроль і ризик, а жінка – в мовчазну жертву, ілюзію, що якщо я витримаю, все зміниться. Але обидва втрачають головне – присутність у правді. І тут, коли ми говоримо про відносини чоловіка і жінки як подружжя, да, коли приходить така криза, то дуже часто настає такий момент, що якщо вони не починають з собою входити в діалог, не починають шукати правди, не починають спілкуватися, а чоловік втікає в свої справи, жінка втікає в свої справи, в найкращому випадку вони живуть як друзі в одній квартирі, а в найгіршому випадку вони розводяться. І тут вже немає впливу ані те, що мають діти, ані те, що спільна хата, не знаю, машини, бізнеси і так далі. Тут вже нічого не впливає. І тому, коли є криза, важливо захотіти війти в діалог. І навіть якщо чоловік з різних причин не хоче входити, бо часто так буває, то треба його провокувати. Якщо жінка не хоче входити, треба провокувати її на діалог. Бо тому що іначе в чоловіка будуть свої справи, свої роботи, свої завдання, а жінка собі буде думати, я собі буду мовчати, якось одного дня ці всі питання вирішаться. І тут ці питання ніяк не вирішуються. І чому не вирішуються? Я тут згадую Орвела, «Данину Каталонії», на якийсь катехезі я також з рік назад я про неї багато говорив. Бо важливо зрозуміти, що Орвел, да, тут описує не лише війну. Він описує момент прозріння, коли людина бачить ідеї зраджені, істина незручна і правдива позиція – це ізоляція. І ми бачимо, як він приїжджає, з якими ідеями в Іспанію на війну, і бачимо, з якими ідеями він цю Іспанію залишає. І також тут є ця спільна точка кризи. Чи я, він собі задає це питання, да? Чи я залишаюся з правдою, навіть якщо вона не рятує мене. І він вибирає, да, не бути героєм, він вибирає бути самотнім, але бути вірним тим своїм ідеалам. І коли бачить, що ідеали, з якими він приїхав, коли відбулася іспанська революція, вони не відповідають тому, що він побачив, він вирішує просто взяти і залишити це місце. І тут важливий момент є наступний. Місце, де Штайн робить радикальний крок. І тут далі Штайн робить те, чого не робить сучасна культура. Вона не каже: прийми себе, будь сильним або будь автентичним. Та зараз, коли прийти до психологів, то вони так перші слова, які скажуть: прийми себе таким, яким він є. Ти справишся, все буде добре. А Еліта Штайн каже так, що людина не витримує цієї точки без Бога. Тобто, якщо є в тебе криза, в тебе біль, в тебе проблеми з відносинами, Бог тебе може врятувати. Не тому, що Бог полегшує, а тому, що Бог не втікає від правди, він не лякається слабкості і він не вимагає маски. І це важливо є. Психологія – психологія, да? А духовність – духовністю. Тобто перед тим, як йти до психолога або там до когось на якісь поради, каже Еліта Штайн: прийди до Бога. І це не означає, що він полегшить. І далі будемо говорити про Ісуса, да, в Гециманії. І це не означає, що він полегшить тобі твої страждання. Але він тобі просто скаже: подивись на мене. Я не втікаю від правди. Я не боюся слабкості. Я не вдягаю маску. І ти можеш бути тим, хто зі мною може пережити реальність. Чому? Тому що Христос, да, це спільна точка зцілення. Як для чоловіка і для жінки. Чому? Тому що криза, вона не зникає. Але криза, вона вже якби перестає бути безвихідною. І це важливо, бо якщо чисто впливати на людей, на психологію, психотерапевтів і так далі, то це може бути кінець. А Христос, що він каже? Він не знімає відповідальності, а її приймає. Він каже до мене: прийми відповідальність. І Христос не знецінює вразливість, а він її проживає. І каже: прийми, яка річ є, і переживи її. І Ісус не втікає від болю, а він залишається. Тобто кожен з нас, коли переживає якусь болючу ситуацію, Ісус каже: прийми її, переживи її, і не втікай, залишся. Да? І тому в Гециманії Христос переживає чоловічу кризу відповідальності і водночас переживає жіночу кризу вразливості. Він боїться, він тремтить. Він каже: да, до отця, забери від мене цю чашу, але що найважливіше, він не тікає, тобто залишається до кінця. Не хоче вмити руки і сказати: все, в принципі, моє питання вирішене. Тому Едита Штайн тут майже є вироком для сучасної культури. Вона каже, що зрілість – це не відсутність страху, а здатність залишатися з ним перед Богом. Тобто страх – це нормально. Ну, є хтось, хто боїться темноти, хтось, хто боїться собак, хтось, хто боїться ще там чогось. Нормально. Але, каже, це страх – це нормально. І треба з цим страхом приходити до Бога. А декілька хвилин є, і дивимося, да, дві дороги від кризи. Тобто, як чоловік і жінка намагаються врятувати себе. Після точки зламу чоловік і жінка майже ніколи не стоять на місці. Чому? Тому що криза не терпить вакууму. Вона або веде до зростання, або до спотворення. Едита Штайн каже так, якби зауважимо це дуже уважно. Вона не аналізує ідеальних людей, а дивиться на типові шляхи. І чоловіча дорога втечі. Можна назвати її одною фразою. Я сам впорядкую світ. А жіноча дорога втечі одною фразою: я стану всім для іншого. І тут важливо на це також звернути увагу. Бачу, сьогодні не встигнемо закінчити наступний раз. Я впорядкую світ, каже чоловік. Коли чоловік не витримує правди про власну межу, він часто робить одне – подвоює зусилля. Що чоловік починає робити найчастіше? Працювати більше, контролювати жорстокіше, брати більше на себе ініціативу, даною заглушувати ту пустку, яка в собі є, будь-якою дією. І зовні це виглядає як сила, але насправді це страх зупинки. Чому? Тому що якщо я зупинюся, знову зустрінуся сам на сам зі своїми думками, і в кінцевому результаті все розвалиться. І для мене тут ідеальним прикладом є Дюна. Да, Пол Артріт. Це, на мою думку, це просто ідеальний приклад. І перша річ. Він не втікає від відповідальності, але є проблема. Він її абсолютизує, тобто робить з нею, що він може вирішити все. Він починає вірити, що якщо я все передбачу, якщо я прийму всі рішення, якщо я стану месією для інших, тоді біль матиме сенс. Але, як показує Герберт, да, що воно трохи не так є, що людина не витримує ролі Бога, навіть якщо її покликали з найкращих мотивів. І це важлива річ. Після що ми бачимо, як руйнується життя Пола Атріда, як руйнується життя його дітей, пізніше його внука, який живе 3,5 тисячі років і так далі. Тобто неможливо все зробити самому. І тому, да, коли в світлі Едити Штайн це виглядає так. Чоловік, який не дозволяє Богові бути центром, сам стає центром. І в кінцевому результаті це чоловіка знищує. І це є проблема. Так само про жінку. Да? Я стану всім для іншого. Да? Тобто жінка в кризі рідко обирає контроль. І спокуса – це віддавати себе без меж. Вона каже: я витримаю, я не можу піти, без мене він чи вона пропадуть. І тут Едита Штайн дуже чітка. Вона каже: жінка може втратити себе не через егоїзм, а через любов без істини. Бачу, нам хвилинка залишилася, то що, ну, закінчимо на наступний раз?
Менше за хвилинки, отче.
Закінчимо наш цикл на наступний раз.
Бачите, ну от така правда. Нам тут ось пише пані Мар'яна такий відгук, що пише, що о, відчували. Дуже знайомо про те, що говорив отець Віталій, це на середині катехези якраз звучало. На жаль, я не піймав, який це момент було. Ну, принаймні, напевно, це стосується про біль, бо відповідний смайлик там присутній. Що ж, отче, ну, спасибі. Наступна катехеза вже, друзі, бачите, ну, гарантовано буде остання.
Гарантовано буде остання. Але... Тільки ще допишу закінчення і буде
остання. Але такий, що мій висновок, ніби так, отче, та, що, от те, що ви сказали, що можливості і чоловіка, і жінки, ну, які їх об'єднують, це в обмеженні про те, що вони мають спільного, це те, що вони обмежені можливостями.
Ну, а так є. Якщо в когось є безмежні можливості, то насправді хотів би з такою людиною познайомитися.
Ну, поки що таких нема, напевно. Дякую, це Віталію Козаку. Друзі, сьогодні говорили про чоловіка і жінку в баченні Святої Едити Штайн. Далі буде остання катехеза. Не прогавте наступну останню катехезу. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу.
Віки слава.